сергек жашоо
подкаст.
Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 84 миңден ашуун адам кант диабети менен каттоодо турат.
Кант диабетине чалыкканымды 5 жыл мурун билдим. Славый болуп атам, анан эмне болду, жүрөгүм ооруп атат экен деп барсам, сахар чыгып калды, анализ тапшырсам.
Адистердин айтымында дартка чалдыкканын билбей жүргөндөр мындан да көп болушу мүмкүн.
Эндокринолог жакшы иштебегендиктен каттоотур элекмин да. Бир барсам жок болуп калат, бир барсам очередь болуп калат, ушинтип эле тура албай жүрөм ошо.
84 миң 39 миң адамдын ичинен 90% бул диабеттин экинчи түрүндөгү адамдар.
Деги эле кант диабети кандай оору? Дарт жылдан жылга жашарып баратабы? Кант диабетинин кесепети кандай болушу мүмкүн?
Диабет биздин организмдеги эң керектүү эң жана органы мишени деп коет, ошондой органдарды талкалайт.
Сергек жашоо подкастында бүгүн биз кант диабетине чалдыккан бейтаптардын арыз муңуна кулак салабыз. Дарыгер эндокринолог Айсулуу Стамкуловадан оорудан сактануу жана дарылануу жол жоболорун сурайбыз. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Биз менен бирге болуңуз.
Сергек жашоо
подкаст.
Дарыгерлердин айтымында адам кант диабетинин алгачкы белгилерин көп учурда байкабай калат. Чүйдүн тургуну Майрам Осмонбекова доктурга жүрөгү ооруп барганда гана диабет болгонун уккан.
Кант диабетине чалыкканымды 5 жыл мурун билдим. Жүрөгүм оорчу да, славый болуп эле. Небере бакып аткам, славый болуп атам, анан эмне болду, жүрөгүм ооруп атат экен деп барсам, сахар чыгып калды да, анализ тапшырсам. Дарыгерге көрүнүп, ошондон бери сахарга неме кылып атам, дарыны ичем убагында. Азыр тиги 7-6 менен жүрүп калам, 6-7 менен. Анан кээде кичине көтөрүлүп калып атат.
Адистер кант диабетине чалдыккан адам сөзсүз каттоого алынып, бейтап текшерүүдөн өтүп турууга тийиш экенин эскертишет. Бирок Бишкектин тургуну Сейил ооруга чалдыкканын билсе да каттоого тура элек.
2 жылдан да ашып калды диабет болгонума. Стресс болдум деп баамдайм. Өзүм деле сезбей жүрөттүрмүн ошо 2 жылдан кийин тамагым катуу ургаганда кант диабети эмесминби деп барып билдим да. Текшерилдим, өзүбүздүн ФАБга барып. Эндокринолог жакшы иштебегендиктен каттоого тура элекмин да. Бир барсам жок болуп калат, бир барсам очередь болуп калат, ушинтип эле тура албай жүрөм ошо.
Кыргызстанда кант диабетин дарылаган эндокринолог дарыгерлер жетишсиз. Мунун айынан айрым бейтаптар Бишкекке келип, көзөмөлдөн өтүп турууга аргасыз.
Таласта район боюнча бир эле эндокринолог бар, бирөө эле. Кокус алып бюллетенге чыгып кетип, же болбосо отпускага кетсек, күтүшүң керек аны. Көп учурда Бишкекке келебиз. Себеби келгенден кийин анализдериң частный болсо дагы шыр-шыр 2-3 күндө даяр болот. Бир гепатиттен башкасы гепатиттикке бир жумада чыгат. Анан кийин дарыларыңды алып, анан айылды көздөй жөнөйсүң, үйдөн айылдагы больницадан барып копать эттиребиз деп. Анан ай сайын больницага жаткыралбайт да. Эч кандай мамлекеттен жардам жок. Эң кыскасы сахардын глюкометр дин салган палочкалары мурун сары рецепт менен 1601 бирдекеге алчубыз. Азыр 2000ден ашык сомго алабыз. Эч кандай сахарны диабеттерге эч кандай үлгөт жок.
Акыркы 10 жылдан бери кант диабети менен каттоодо турган алтындын соңку жылдары бүйрөгү да ооруй баштаган.
Жеген тамагым диетский канчалык кармап атсам деле, бирок көп жылдан бери турганыма байланыштуу сахар мисалы ак нан жеп койсоң деле өйдө карай чыгып кетет. Эгерде мен бир эле малку колдон калсам 30-тан ашып кетем, аппарат көрсөтпөй калат. Кара нан жейсиң, айыл жеринде жок, анын бери райцентрден алдырасың, нефрологиядан айран сүткө, этке тыюу салган. Себеби бүйрөк жакшы сүз албай атат деп.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастынан кант диабети тууралуу угуп жатасыз. Бүгүн биздин коногубуз эндокринолог дарыгер Айсулуу Стамкулова.
Айсулуу, биздин студияга кош келипсиз. Кечээ жаңылык чыкты, Кыргызстанда 84 миңден ашуун адам кант диабетине чалдыккан экен да. Ошонун өзүндө деле бул оору жөнүндө калктын көп маалыматы жок экен да. бул эмне болгон оору, эмнеден келип чыгат, эмне түрткү болот, ошого түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Макул, саламатсыздарбы? Сахарный диабет акыркы учурларда аябай кескин түрдө саны көбөйүүдө. Сахарный диабет деген бул өнөкөт оорулардын катарына кирет. Кандай оору десек, бул баягы кандын составындагы глюкозанын нормадан ашык болуусу. Биздин уйку безибиз жакшы иштебей, анын натыйжасында уйку бездин гормон инсулин бөлүнүп чыгарат. Ошол гормондун астыгынан же болбосо ошону сезүүчү клеткалар бар, рецепторлор. Ошолордун начар болушунан кандын составындагы глюкозанын саны көбөйүп кетет, анан ал кан тилдетине, башкача айтканда, сахардын диабетке алып келет. Бунун түрлөрү да көп. Классификация деп коет, ошого кайрыла турган болсок, кант диабетинин биринчи анан экинчи түрү бар. Азыркы учурда акыркы статистикага таяна турган болсок, 84039 адам диабет менен биздин официалдуу түрдө учетто турат. Ал эми биз билбеген, же болбосо пациенттер өздөрү билип, бирок дарыгерге кайрылбагандар саны андан да кандай десем көбүрөөк болушу мүмкүн да. Ошонун ичинен 84039 адамдын ичинен 90% бул диабеттин экинчи түрүндөгү адамдар. 8.2% бул диабеттин биринчи типтеги адамдар, ал эми калганы бунун башка түрлөрү бар, мо же лада деп коет, ошолорго киришет. Сахарный диабеттин экинчи түрү деген эмне? Бул көбүнчө улгайган адамдарда пайда болот, жанагы тукум куучулук жактан да болот. Биз мурун айтчык эле, 45 жаштан жогорку адамдар ушул сахарный диабеттин экинчи типине чалдыгуу тобокели көбүрөөк депчи. Бирок шартка байланыштуу азыркы учурда бул аябай жашарып кетти. 30-дан кийинки биздин бейтаптарыбызда да бул оору кездешүүдө. Тукум куучулук болушу мүмкүн, ашыкча салмактуулук, семирүү, гиподинамия деп коебуз, азыр көпчүлүгү кыймыл аз кыймылдуулук болуп атат да. Ошодон биздин жашоо шартыбыздын өзгөрүшүнөн, туура эмес тамактануубуздан, кандайдыр бир травма болсо, эгер уйку безге да ДТП болушу мүмкүн, травма дегенде уйку без жабырып калып калышы мүмкүн да. Ошондой учурларда же болбосо башка гормоналдык оорулардан да сахарный диабетке адам чалдыгып калышы мүмкүн. Бул экинчи тип болот. Ал эми биринчи тип көбүнчө бул балдар арасында болот. Жаш балдар арасында, подростоктарынан көп кездешет. Бунун причинасы аутоиммундук деп коет, баягы организм өзүнүн уйку безинен клеткаларын өзү талкалап, анан анын натыйжасында уйку без талкалангандан кийин баягы гормон инсулин бөлүнүп чыкпай калат. Ошонун натыйжасында диабет биринчи тип пайда болот да. Диабет биринчи тип бул өмүр бою инсулиндик колдонуп калышат. Анткени алардын инсулини бөлүнүп чыкпайт, же болбосо аябай аз санда болуп калат. Ошол үчүн алар күнүнө 5 жолу ийне сайынып 5 жолу инсулин алышат. Кээ биринде болот, баягы кичинекей бала болгондо тамак жегиси келет, таттуу жегиси келет. Эгер таттууларды көп жеп койсо, кайра ошого жараша өзүнө санап туруп, дозасы менен өлчөмү менен инсулин сайып коюшат.
Ушу жана балдардын кант диабети тууралуу айтып калбадыңыз, мен маалыматты окуп көрсөм, айрым бир инфекциялык оорулар ошо себепкер болушу мүмкүн деп жүрөт да. Мисалы кызамык деп жүрөт. Балдарын эмдетпеген ата энелер көп болуп атпайбы? Ушу бул коркунуч бар турбайбы? Демек
диабеттин биринчи типтеги жаш балдар, анан жанагы кичинекей балдар ооруйт деп айтпадымбы? Бунун причинасы белгисиз деп айтылат. Биздин китепте аутоиммундук оорулардын катарын толуктайт да. Анан кандайдыр бир оору болушу мүмкүн, ошол эле сасык тумоо менен пневмония болушу мүмкүн, инфекциялык же вирустук оорулар болгондо стрессовый фактор деп коет. Ошол оорудан кийин диабет биринчи же экинчи тип пайда болуп калышы мүмкүн. Бирок бул баардык адамдарда эмес, кээ бир саналуу учурларда болушу мүмкүн. Демек ошол ооруган баланын на уровне генетики кандайдыр бир катмарларында өзгөрүү, нарушение болгондуктан инфекциялык оору буну пусковой фактор катары эсептелинет да.
Кээде кубанып калабыз го, мисалы 5 килограммдык бала төрөдү, Чымкентте бир аял 7 килограммдык бала төрөдү деп окуп калдым да мен. Анан бирок маалыматтардан окуп көрсөм, бул кант диабетинин пайда болушуна бир себепчи фактор экен да.
Бул жерден кошумчалап кетким келет. Бизде азыр гестационный диабет деп коет. Эгер кош бойлуу учурунда энеси ушундай гестациялык сахарный диабет деп коюлса, төрөт учурунда ар кандай осложнениялары болушу мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден аябай крупный плод деп коет, бала нормадан ашык төрөлүшү мүмкүн. А бала төрөлгөндөн кийин рекомендацияларды аткарбаса, вес ашыкча дагы кошулуп кетсе, ал балада да энесинде да диабет болуп ооруп калышы ыктымал. Айтып кетиш керек, эгер бала 4 килограммдан ашык төрөлсө, кандайдыр бир группага кирет ал балада. Ошол үчүн эгерде боюнда бар учурунда гестационный деп диабет коюла турган болсо, дайыма врачтын көзөмөлүндө болуп, айтылган тамак аштарды жеп, диетаны туура сакташ керек да.
кош бойлуу аялдардагы кант диабети деп жатпайсызбы? Кант диабети бар аялдарга мындай төрөт упурталдуу нерсе турбай, кокус кесарево болуп калса, кескен жери бүтпөй кыйналышы мүмкүн да?
Андай болушу мүмкүн. Бул жакта биринчиден бул биз төрөт учурунда крупный плод же фетопатия деп коет, ошодон коркобуз да, же болбосо давлениясы көтөрүлүшүп кетиши мүмкүн, преэклампсия, эклампсия деген патологиялар бар гинекологиялык жактан. Ошол эле учурда разрыв болуп кетиши мүмкүн. Бала чоң көлөмдөгү бала төрөлөтөт да. Ошолордон көп коркобуз көбүнчө. Ошол үчүн айтабыз, эгерде гестациялык диабет коюлса, төрөгөндөн кийин 6-8 жумадан кийин кайра контрольный осмотрго келиш керек.
Бизде азыр өзүңүз билесиз да, жолдо тестатымдар көп, энергетик ичимдиктер көп, анын баары эле ден соолукка зыян экен айтылып келатат. Эми ошолор дагы бир себепкер болушу мүмкүнбү дарттын пайда болушуна?
Сахарный диабеттин экинчи типтин пайда болушуна эң биринчи биздин жашоо турмушубуз, анан биздин айлана чөйрөбүз биринчи орунда турат да. Генетикалык жактан да бар, бирок ал 30% эле. Калган көпчүлүк проценти биздин образ жизни деп коет, кандай тамактанабыз, кандай жашайбыз, кандай кыймыл аракеттер жасайбыз, ошодон байланыштуу болот. Ошол эле учурда тамактарга кайрыла кетсек, ал баягы фастфудтардын көпчүлүгүн составына транжиры деп коет, ошондойлор көп, аябай калорийный келишет, холестериндин составын көлөмүн нормасынан көп көтөрүп кетет да. Демек алар түздөн түз диабеттин пайда болуп келишине шарт түзөт азыркы учурда биздин өзүбүздүн организмибиз үчүн да. Көбүнчө ошо сиз айткан тест атымдар менен, фастфудтар менен аябай калориялуу курулган тамактарды көп колдонгондуктан келип чыгып атат да.
Мен бир тааныштарыбыздан угуп калды элем да, аябай катуу стресс болгондон, баягы кайгыга батып кеткенден улам пайда болдум деп кече дагы бир эже айтып атат, ошентипчи. Анан ошо стресс болгондо уйку без иштебей калабы, же кандай?
Бизде классификация деп коет, диабет боюнча ошол жакта стрессовая гипергликемия деп коет. Баягы катуу стресс болгондо, же болбосо операция учурунда аябай адам жанагындай ойлонуп переживать эткенде убактылуучу сахар көтөрүлүшү мүмкүн, стрессовая гипергликемия деп. Эгер үйүндө тукумунда диабет болбосо, анан баягы вес нормадан ашык болсо, ашыкча салмактуулук болсо, ал сахарный диабетке айланып кетиши ыктымал.
Сергек жашоо
подкаст.
Сиз Сергек жашоо подкастынан кант диабети тууралуу угуп жатасыз. Бүгүн биздин коногубуз эндокринолог дарыгер Айсулуу Стамкулова. Биз дарттын пайда болуу себептери, анын алдын алуу жана дарылануу жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуз.
Жана тукумунда деп атпайсызбы? Мисалы, менин бир таанышым коркот экен да, анткени ал төрөлгөндөн кийин, бир жылдан кийин атасынан ошо кант диабети табылган экен да. Ошо мен да ооруп калышым мүмкүн дегендей мындай кооптонот экен да.
Корко турган эч нерсе болбош керек, бирок алдын алуу керек, алдын алыш керек. Өзүн дайыма салмагын бир калыпта кармап, толуп кетпештин айласын карап, ашыкча салмактуулуктан эгер болсо арылыш керек, анан тамагын жакшылап, туура тамактаныш керек. Анан жок дегенде жылына бир жолу анализ тапшыртыш керек. Ошол эле поликлиникаларда, медициналык мекемелерде алына турган анализдер жөнөкөй венадан эртең менен ачкарын алып барып тапшырып, өз үчүн текшерип койсо болот.
Канттын көлөмү организмде канча болгондо кант диабетине шек санай баштаса болот?
Азыркы учурда биз жанагы колдон алабыз деп коебуз, капиллярный кровь деп, анан венадан алабыз. Эгерде венадан алганда туура бул аны биринчиден туура тапшырылса, ачкарын болуп кечинде 8-14 сааттын ичинде ачка жүрсө, эртең менен келип ачкарын венадан тапшырганда 5-6, 6-2 болсо бул нормадагы сахар болуп эсептелинет. Качан гана ошол тапшырган анализ 7-ден жогору болуп кеткенде, мейли бир жолу тапшырды 7-2-7-3 болсун да, экинчи жолу дагы тапшырды 7-2-7-3 болду, анан ал врачка, эндокринолог же терапевтке сөзсүз түрдө келиш керек. Гликированный гемоглобин деп коет, акыркы 3 айда ошол адам кандай сахар менен жүргөнүн аныктай ала турган анализ. Бул орточо эсеп менен проценттик түрдө чыгарып берет. Ошол гликогемоглобини нормадан бийик болгондо, жанагы венадагы 2 жолу алганда кан 7-ден жогору боло турган болсо, анда автоматтык түрдө сахарный диабет диагнозу коюлат.
Кант диабетине чалдыккан адамдарды айтып калышат да, ошо диабет болгондон кийин аябай ачуулуу болуп калды, кыжырлана берет бир нерсеге депчи. Кант диабети бул психикалык саламаттыкка дагы таасир этеби?
Көпчүлүктү биздин бейтаптар жаңы келгенде сизде сахардын диабет бар экен, аныкталды, диагноз коюлду дегенде көп адамдар ошону кабыл албай, упущение болуп калат, анан кээ биринде келишет, канча убакыт өткөнүн уже осложнениялары менен. Ошол үчүн бул жерден үй бүлөсү дагы, ошол адам дагы психологиялык жактан бири бирине мындай поддержка болуш керек да.
Мен кечээ бир маалыматтык өнөктүктөн окуп калдым да. Кант диабети жүрө берсе өтүшүп кетип, биринчиден баягы көз көрбөй калат, анан буту, колу баягы ампутация болуп, бөйрөк иштебей калып, гемодиализге түшүп калышы мүмкүн деп. Демек коркунуч аябай жогору турбайбы?
Диабет биздин организмдеги эң керектүү эң жана органы мишени деп коет, ошондой органдарды талкалайт. Баштан ала турган болсок, көздүн сосуддары, нервдер өлүп калышы мүмкүн да. Анын негизинде диабетическая ретинопатия деп коет, бул сокурдук алып келет. Эгер убагында көрүнбөсө, дарыланбаса да. Экинчиден бөйрөктүн иштегени начарлап, гемодиализге түшүп калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн диабетическая стапа деп коет, же болбосо полинейропатия дейт. Баягы буттагы кан тамырлар, нервдерди жабыркап, сезүүсү начар болуп, анан жара пайда болушу мүмкүн, трофический язва деп коет, ошолор пайда болуп, акырында отуруп мышцалардын, кожанын жабыркатып, анан вплоть до ампутацияга да алып келиши мүмкүн. Бул канда дайыма высокий уровеньде сахар жүргөндө ал ошо сосуддарды, башка органдарды жеп кандай жабыркатат да, ошодон кийин келип чыккан осложнениялар болот.
Азыр сиз мына глюкоза деп атпайсызбы? Ал организмде эмне функцияны аткарат? Ал бизге эмне үчүн керек да?
Глюкоза бул биз үчүн энергия болуп эсептелет. Биз баягы жанагы айтат го, экзаменге барганда же тапшырганда бир шоколад же конфет жеп алгыла, башыңар жакшы иштейт деп, ошосоңор эле биздин мээбиз, баш мээ глюкоза менен тамактанат, питательный вещество катары глюкозасын алат. Бул как энергия катары эсептелет. Баягы кээ бир адамдар айтып коет, калтырап титиреп кеттим, курсагым ачып кетти депчи. Демек ошол учурда кандын составындагы глюкозанын нормасы төмөндөп кеткен болот. Значит, энергия аз болуп, аябай слабость болуп шалдыратат да.
А инсулинчи?
Инсулин бул гормон. Инсулин бул уйку бестен бөлүп чыга турган гормон. Ал инсулин биздин кандагы ашыкча глюкозаны жөнгө салып, анан түшүрүп тура турган гормондордун бири болуп саналат. Ошол үчүн баягы айтып атпайбы, уйку бездин иштегени начарлагандыктан бизге керектүү болгон инсулин бөлүп чыгарылбай, кандагы сахар көтөрүлүп кетет. Эгер ошол инсулин биздин уйку бездин жакшы иштеп, бизге керектүү болгон инсулинди бөлүп чыгарып турганда сахарда нормада жүрмөк. Демек бизде сахар көп, инсулин аз болгондуктан бул жерде сахар доминанттык кылып кетет да, анан канда көлөмү көбөйүп кетет.
Элдик дарыгерлер дегенде окуп калам да, моу чөптү ичкенде жакшы болуп калдым, же жалаң жүзүм жеп анан кийин жакшы болуп калдым деп, ушулар канчалык мындай чындыкка дал келет?
Азыркы учурда замандын талабына жараша биз доказательный медицина деп коет, ошонун тегерегинде гана, ошонун негизинде гана окуп иштешибиз керек. Менин жеке оюм, эч кандай народный медицина бады жок, клинический испытаниядан өткөн дарыларды, ошол эле инсулиндерди, сахарды түшүрө турган дары дармектерди гана колдонуш керек. Бизде кээ бир учурларда болот, дайыма ошо элдик медицина менен дарыланып, же болбосо тек гана жүзүм жеп бир жылдан кийин, эки үч жылдан келишет, почкасы отказ берип калган болот, же болбосо көзү көрбөй калган болот да. Ушундай учурлар кездешет, бизде жок эмес. Ошон үчүн айтып кетет элем, дайыма врачтын көзөмөлүндө болуп, врач жазган медициналык жактан доказанный препараттарды, ошолорду гана колдонуш керек депчи.
Подкастты укса элдер ойлойт болуш керек, балким менде барбы, текшерилип койсомбу деген ойлор жаралса керек да. Бирок негизи кант диабетинин пайда болгонун белгилерин кантип билсе болот?
Эң биринчи белгилери болуп, бул адам көп суусап баштайт, өзүнүн нормадан ашык көп суу ичет. 5 литр, 10 литр, кээ биринде 15 литр адамда жогору ичип коюшу мүмкүн. Туалетке баруусу аябай тез тезден болуп калат, арыктап кетиши мүмкүн, көзүнүн көрүүсү начарлашы мүмкүн. Эгерде денесинде, колунда, бутунда бир кандайдыр бир жаралар пайда болсо, анын айыгышы аябай узак убакыт болуп кетиши мүмкүн да. Анан ашыкча салмагы болушу мүмкүн ал өзү адамдын. Ошол учурда эң биринчи жок дегенде ошол сахарды текшертип коюш керек. Бул эң биринчи симптомдор болуп эсептелинет.
Ошондо кээ бир адамдар толуп кетет, кээ бир адамдар аябай арыктап кетет.
Көбүнчө арыктап кеткенде бул биринчи типтеги бейтаптар болот. Алардын билиниши аябай бат болот. Биринчи типте анткени инсулин жок да, инсулин жок болгондуктан алар комага түшүп калышы мүмкүн. Бат арыктап, алар тез убакыт ичинде билиниши мүмкүн. Тез убакыт ичинде аныктап диагноз коебуз. Ал эми экинчи тип аябай жылдап жүрө бериши мүмкүн. Анткени ал жакта инсулин бар, бирок жетишсиз. Алар жүрүшө берет. Кээ биринде бизге түзмө-түз эндокринолог же терапевтка эмес, хирургтардан келет. Баягы бутуна жара чыгып, көп жылдан бери айыкпай жүрүп, анан ампутация кылып же болбосо баягы банжаларын кесип салгандан кийин хирургиялык стационарда обследование болуп атып, анан айтышат сиздин сахарыңыз бар экен, эндокринологко барыңыз деп. Же болбосо гинекологдордон келиши мүмкүн бизге обследование учурундачы. Демек кээ биринде болот ошо осложнениялары пайда болуп диабеттин, анан бизге келген учурлар көп кездешет да. Ошол үчүн эгерде сиздерде жогорудагыдай белгилер байкалса, терапевтке барып же болбосо сахарга тапшырып коюшуңуздар керек.
Дагы бир таанышыбыз айтып калды, кант диабети бар экен бир жакынынан, чынан. Бирок канындагы канты түшүп кетип, жыгылып калган экен да.
Бул гипогликемия деп коет. Биздин кандын составындагы канттын нормадан төмөн түшүп кетиши. Баягы гипогликемический состояние анан гипогликемический кома деген эки понятие бар. Гипогликемический состоянияда сахар нормадан түшүп кетет. 4.5, 3.5 болушу мүмкүн да. Ошол учурда адамдар өзүн кандай сезет? Алы кетип, шалдырап, суроолорго жакшы жооп бере албай тирдеп, тамак жегиси келет. Эмне үчүн андай болушу мүмкүн? Эгерде ал бейтап өзү диабет болсо, анан же болбосо таблеткаларды нормадан көп ичип алды, передозировка деп коебуз. Же болбосо инсулинди көп салып алышы мүмкүн. Же инсулин сайып коюп тамак жебей кетип калышы мүмкүн, ошондо сахардын көлөмү түшүп кетет. Же аябай күчтүү физический нагрузка бергенде сахардын көлөмү ушунда түшүп кетет. Ушундай себептери болушу мүмкүн. Эң биринчи жардам бул эгер өлчөп көрдү сахарын да, ошол учурда 3-2, 3.5 деген 3.5 миллимоль деген сандарды көрсө, клинический жактан өзүн башкача сезип атат. Тамагы ичкиси келип калтырап, титиреп баратат. Эң биринчи жардам бул кадимки эле шекерди, же болбосо рафинаттар барго, ошону 2 штук оозуна салып жеш керек. Же 1 стакан таттуу чай, же болбосо 1 стакан кола. 15-10 мүнөттөн кийин сахарын кайра өлчөп коюш керек. Эгерде сахар нормадан кичине көтөрүлүп калса, анда кадимкиндей тамак жеп алыш керек. Эгер көтөрүлбөй, баягы цифра 3.5 миллимоль турган болсо, кандай ошол процедураны кайра кайталаш керек.
Адамдан табылды дейли да кант диабети, бирок өтө жогору эмес, бар деген шек пайда болду. Мындан ары кандай кылып жашаш керек? Кандай режимде сакташ керек?
Биз айтып кетебиз, сахарный диабет это не болезнь, это образ жизни деп. Эгерде диабет коюлганда өздөрүн аябай жакшы карап, убагында берилген рекомендациялар менен аткарса, тамагын туура ичсе, сбалансированный питание деп коет, кандын бизге бат сиңип кетчү углеводдор анан кеч сиңчү углеводдор бар. Ушул учурда биз аларды канга бат сиңүүчү углеводдордун баарын алып салабыз. Аларга эмне кириши мүмкүн? Аларга ошол эле таттуулар, торт, булочканын түрлөрү, шоколад конфеттер, суусундуктар, соктун түрлөрү, ушулардын баары жанагы бат сиңүүчүлөр кирет. Алардын баарын алып салыш керек. Анан баягы кеч сиңүүчүлөр, ошол эле камыр тамактар, нан, күрүч, гречка да ушул тамактарды жегенге болот, бирок өлчөм менен жегиле деп аларга кандай десем айтып беребиз да. Биринчиден бул тамак аш болот. Экинчиден физикалык жактан көнүгүүлөр, нагрузкалар аябай керек. Анткени биз канчалык кыймылдап аракет кылган сайын сахардын көлөмү ошончолук түшөт. Үчүнчүдөн, эгерде врач тарабынан кандайдыр бир дары дармек берилсе, ошол эле мүмкүн инсулин берилиши мүмкүн, ошол эле таблеткалар берилиши мүмкүн, ошону убагында ичип колдонуш керек. Бирок диагноз диабет коюлгандан кийин бул өнөкөт оору болгондуктан кийин бул раз и навсегда калып калат да. Анан мен убактылуучу диета кармап коеюн, мен убактылуучу ушул таблетканы ичип коеюн, анан болду деген түшүнүк болбош керек. Кабыл алганга аракет кылып, берилген рекомендациялар менен аткарыш керек да.
Диабет болгон адамга кээде дарыгерлер айтат экен го, момпо суу менен шоколадты жегендин ордуна жүзүм жеп койсоң болот, анткени бул табигый, же үрүк жеп койсоң болот деп. Болобу ошондой?
Кандай десем, табигый болсун, кандай синтетический жактан болсун, алар сахарды көтөрөт. Эгер сахарный диабеттин биринчи типи болсо, биз балдарга уруксат беребиз. Аз өлчөмдө, анткени алар ошо жегенине жараша кайра инсулин сайып, алар сахарын нормага келтирип алышат. Менин жеке оюмда, мен кээ бир пациенттериме финики 1-2 штук жеп койгонго, курагадан 1-2 штук адан көп эмес да жеп койгонго, бирок эрте мени диабетке чейинки убакта уруксат берем. Анткени алар күндүзү эрте мени жейт, күндүз кечке чейин аракет кылып, бир жака басышы мүмкүн, үй жумуштарын аткарышы мүмкүн, ошонун натыйжасында ал сахар кичине кандай десем түшүп калышы мүмкүн да. Эгерде биздики кандай, биздики тетир болуп атпайбы, түн ичинде болгон жүзүмдөрдү, алмаларды алып келип жеп туруп жатып алабыз да, ал учурда эч кандай кыймыл аракет жасабайбыз, физикалык нагрузка жок болгондуктан канга сиңет, ал сахар болуп, углевод болуп, фруктоза, глюкоза деп коет, канга барып сиңип, анан эртең менен турганда же болбосо түнү бою ошол жеген адамдын кан составында глюкозанын саны көбүрөөк болуп турат. Алманы, бананды жесе саат 2-3 чейин күндүзү жеш керек, кечинде эмес. Бүгүн бир алма жесин, эртең бир киви жесин, аркы күнү бир банан жесин дегенге болот. Ал эми жашыкчадан эч кандай чектөө жок, калашынча жей берет. Кайнатып жейби, чийки түрүндө жейби, же каалаган өздөрүнө табитине жаккан түрүндө жей берсе болот.
Биз этти аябай жакшы көрөбүз да, этти жакшы көрөбүз, кымызды жакшы көрөбүз. Болобу алар?
Ооба, болот. Этти жегенге болот. Кымыз ар бир больнойго ар кандай таасирин тийгизиши мүмкүн. Кымыз жөнүндө нежелательно го дейм. Ал эми этти жеш керек. Эт деген бул белок, бизге керектүү материалдардын строительный материал катары саналат. Эгерде пациент көп жылдан бери диабет менен ооруп, бөйрөктөн осложнение болсо, нефропатия деп коет да, биринчи, экинчи, үчүнчү стадиясы болушу мүмкүн, же болбосо гемодиализге түшүп калган учурлар болот, ошол учурда биз белокту аябай санын азайтабыз. Анткени бөйрөккө көп күч келиши мүмкүн да. Эгер андай осложнениялар жок болсо, этти жей бергенге эч кандай тыюу салынбайт. Койдун этин, грудинкада, курицаларда, бирок жегенде майлуу жагын жебесин, анткени холестерин көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Тоокун этин, индейкалардын терисин алып салып, анан ак кара эттерин жегенге болот.
Демек бул баягы диабет деген бул туура жашоо, сергек жашоого өтө турбайбы?
Ооба, ооба. Бул жакта Гарвардская тарелка деп коет, мета тарелка деп коет да. Ар бир адам жаран эле ошентип тамактанса негизи жакшы болот да. Баягы тарелкасын алып үчкө бөлүп 50% жер жемишке толтуруп, анан 25% белокко, эттин түрлөрү болушу мүмкүн, творог, сыр болушу мүмкүн, калган 25% углеводдорго. Углеводдор болгондо баягы канга кеч сиңүүчү углеводдор, ошол эле күрүч, гречка, лапша, макарону болуш керек да. Көбүнчө жалшыкча жемиш жеш керек, анткени алардын составында клетчатка болот. Клетчатка баягы ашказанга түшкөндөн кийин алар набухация деп баягы ашказанды обволакивать этет да, адам өзүн ток сезет.
Кант диабетине чалдыкты адамчы дайыма дары ичип туруш керек, анан аларга мамлекет жарым баасына дары берет деп угабыз да, бирок ошо дарылардын баары эле жетиштүүбү? Мындай табылабы аптекада?
Азыркы учурда место жительства деп коет, өзү тиркелген поликлиникаларга барып семейный врачтан метформин же болбосо сиафор деген таблеткалар бар, ал таблеткалар рецепт менен жазылып берилет. Бул биринчиден. Экинчиден, сахарды күнүгө же болбосо жумасына бир эки жолу өлчөп туруш керек да. Алар билиш керек, глюкометр деген аппарат бар, аны алышат. Ошол глюкометр деген аппаратка тест полоска керек болот. Ошол тест полоскада өкмөт тарабынан 50% скидка менен берилет. Ошол таблетканы да, баягы тест полоскаларды да, эгер ал официалдуу түрдө кант диабетин учетто турса, өзүнүн поликлиникасындагы семейный врач аркылуу рецептерди жаздырып алууга болот.
Ошону мисалы бейтап аны өзү канын акырын чыгарып алып ошого коюп, ал эмне үчүн керек да?
Бул самоконтроль деп коет. Анткени пациент билиш керек кандай сахар менен туруп атат, күндүз сахары кандай болуп атат. Ошого жараша биз анын инсулин алуучу дозаларын үйдө түшүрүп, жылдый түшүрөбүз, жогорулатып же азайтып же көбөйтөбүз да. Өзү билиш керек кандай тамак жегенде менин сахарым көтөрүлүп кетти. Бул көбүнчө пациенттин өзү үчүн, анткени канчалык деңгээлде сахар нормада боло турган болсо, анын ошончолук деңгээлде жашоо турмушу доңолот, диабеттин келе турган осложнениялары да жок дегени болсо да, мындай артка жылат да. Анткени организм дайыма нормадагы сахар менен жүрөт. Эң өкүнүчтүүсү, кээ бир биздин бейтаптарыбыз бар, 10 жыл, 20 жылдан бери оорушат, бирок алар глюкометри жок. Мен айтат элем, качан гана мед учреждение келип диагноз диабет деп коюлганда, ошо замат эле бул аппаратты алып үйдө болуш керек ар бир адам. Баягы бизде давление өлчөгөн тонометр ар бир үйдө барго, ошол сыңар эле эгерде диагноз диабет коюлган болсо, бул аппарат сөзсүз болуш керек.
Дүйнөдө азыр ушу кант диабетин дарылоо боюнча кандай изилдөөлөр жүрүп атат, кандай жылыштар болуп атат, ал Кыргызстанга мындай келдиби алыкмалар?
Бизде баардык врачтар клинический рекомендация деп коет, ошолор менен иштейбиз. Жанагы ВОЗ тарабынан чыгарылган, же болбосо ар бир республиканын, ассоциациянын бөлүнүп чыккан нормалдуу документтер бар, ошонун чегинде гана иштейбиз да. Арсенал препаратов аябай көп. Боорго зыян азыраак, бөйрөккө зыян азыраак таблеткалардын түрлөрү көп, инсулиндин аябай түрлөрү көп. Азыркы учурда бир инсулин сайып коюп, бир сутка бою инсулин сайбай жүргөн, албетте алардын баасы жогору болот. Ошондой ыкмалар бар чет мамлекеттерде. Биздин Кыргызстанда да бар, бирок азыркы учурда жакшы акыркы чыккан инсулиндер көпчүлүк учурда пациенттер тарабынан, өздөрү тарабынан алынат. протофан, актропит, башка да инсулиндер бар. Ал биздин эндокринолог борбордон биздин учетто турган бейтаптарыбызга бекер шприц менен берилет ал.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бүгүн биз бул илдетке чалдыккан бейтаптардын акыбалын сурадык. Эндокринолог дарыгер Айсулуу Устамкулова менен кант диабети жана андан дарылануу жолдору тууралуу маектештик. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.